Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə İsrailin baş naziri Ariel Sharon arasında danışıqlar aparılıb. Cənab Putin Rusiyanın Suriya və İran üzrə planları ilə bağlı İsraili sakitləşdirib.
Нельзя сказать, что мы ведем себя безответственно, а наоборот. Мы учитываем мнение и озабоченности наших партнеров и не собираемся, ничего не делаем для нарушения баланса сил и интересов в регионе.
İraq parlamenti yeni baş nazir İbrahim Əl-Cəfərinin təqdim etdiyi nazirlər kabinetinin tərkibini təsdiq edib. Əgər müraciət olunarsa, Azərbaycan hökuməti daşqınlardan əziyyət çəkən Gürcüstana hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Bunu Nazirlər Kabinetinin rəsmisi deyir.
Yaxın qonşumuz, dostumuz və partnyor kimi, əməkdaş kimi bir yerdə işlədiyimiz Gürcü xalqına Azərbaycan tərəfindən hər zaman yardım göstərməyə hazırdır.
Amerika Dövlət Departamentinin yaydığı terrorçuluq haqda ölkələr üzrə hesabatda deyilir ki, Azərbaycan terrorla mübarizədə ən fəal ölkələrdən biridir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Respublikanın ən böyük mükafatı sayılan Heydər Əliyev ordeni təqdim olundu. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Qüdsdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İsrailin baş naziri Ariel Sharon Rusiyanın yaxın şərqdəki rolu, o cümlədən cənab Putinin bu il Moskvada yaxın şərq üzrə konfrans keçirmək təklifi ilə bağlı danışıqlar aparıblar. Cənab Putin onun ölkəsinin Suriyaya raketlər satmaq planlarını müdafiə etdiyini və İranın nüvə proqramına yardım göstərilməsini davam edəcəyini dilə gətirib. Cənab Putin onu da deyib ki, Suriyaya satılması nəzərdə tutulan raketlər o cür qurulub ki, Suriya bunlardan İsrailə qarşı istifadə edə bilməz. İrana gəldikdə isə Prezident Putin deyib ki, Tehran öz nüvə proqramını beynəlxalq ekspertlərə təqdim etməlidir və Rusiyanın yardımı dinc məqsədlərə xidmətidir. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflıq.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İsrailə tarixi səfərinin ikinci günü əvvəlcə İsrail Prezidenti Moshe Katsavla, sonra isə Baş nazir Ariel Sharonla görüşüb. Sharonla danışıqlardan əvvəl Putin İsraili ən çox narahat edən və danışıqlarda ehtimal ki, ən vacib müzakirə mövzuları olan iki məsələ ilə əlaqədar İranı nüvə silahı istehsal etməməyə çağırıb, habirə Moskvanın Suriyaya silah satışında regionda hərbi balansı pozmamaq prinsipinə əsaslandığını deyib.
Нельзя сказать, что мы ведем себя безответственно, а наоборот. Мы учитываем.
Heç kim deyə bilməz ki, biz məsuliyyətsiz hərəkət edirik, biz tərəfdaşlarımızın rəy və qayğılarını nəzərə alırıq. Regionda güc və ya maraq balansını pozmamaq üçün hər şeyi edirik.
Не собираемся, ничего не делаем для нарушения баланса сил и интересов в регионе.
İsrail tərəfi nigarandır ki, həmin yer-hava tipli raketlər İsrailə təhlükəli ola və yaxud terrorçuların əlinə düşə bilər. Rusiya lideri isə bir daha təkrar edib ki, həmin silahlardan sırf texniki quruluşuna görə yalnız quraşdırıldığı ağır avtomobillərdə istifadə etmək olar. Xüsusi qurğularından çıxarılıb əl silahı kimi isə onların tətbiqi tamamilə mümkünsüzdür. İrana gəldikdə isə Rusiya lideri etiraf etməli olub ki, İranın işlənmiş nüvə yanacağını Rusiyaya qaytarmaq öhdəliyi deyəsən tam təminat sayıla bilməz. Rusiya Prezidentinin hələ Qahirədə səsləndirdiyi payızda Moskvada yaxın şərq münaqişəsinin nizamlanmasına dair beynəlxalq konfrans keçirmək təklifini İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları bəyənməyiblər. İsrail tərəfi bildirib ki, yol xəritəsi kimi tanınan beynəlxalq sülh planı çərçivəsində istənilən görüşü alqışlayardı, lakin tərəflər hələ ki yol xəritəsinə gəlib çatmayıblar. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Scott McClellan da bu məsələyə özbət bildirib.
In terms of an international conference, we have to look at where we are right now.
Beynəlxalq konfrans məsələsinə gəldikdə biz əvvəlcə hansı mərhələdə olmağımızı müəyyənləşdirək. Yol xəritəsi beynəlxalq konfransın keçirilməsinə çağırır. Biz hesab edirik ki, beynəlxalq konfrans münasib vaxtda keçirilməlidir. Lakin hələlik biz həmin mərhələdə deyilik və mən düşünmürəm ki, payıza kimi biz bu mərhələyə gəlib çata bilərik. İsrailin Nativ adlanan xaricdəki diasporla əlaqələr üzrə keçmiş xüsusi xidmətinin sabiq rəhbəri Yakov Kedminin fikrincə, İsrail Putinin təklifini ona görə rədd edir ki, onu Amerika bəyənmir. Natif təşkilatı son illərə kimi İsrail kəşfiyyat silkinin tam hüquqlu üzvü olsa da, bir neçə ildir ki, bu rəsmi statusunu itirib. Birləşmiş Ştatlar təklifi ona görə rədd edib ki, yaxın şərq münaqişəsinin həllinə heç kimi buraxmaq istəmir. Və son vaxtlar ABŞ-Rusiyanın münasibətləri müəyyən mənada potensial soyuq müharibə istiqamətinə yönəlir. Və bu səbəbdəndir ki, Amerikalılar bunu istəmədi, biz isə həmişəki kimi Amerikalıların dediyi kimi elədik. Qeyd edim ki, Amerika Avropa Birliyi, Rusiya və BMT-nin himayə etdikləri yol xəritəsi planı ilə İsrailə təhlükəsizlik təminatları müqabilində müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması və iki dövlətin yanaşı mövcudluğu nəzərdə tutulur. Lakin sülh danışıqları üçün başlıca ilkin şərt terrorla zorakılığın tam dayandırılmasıdır. Regionda isə bu sahədə vəziyyət hələ idealdan çox uzaqdır.
Rövşən Rahiboğlu, bugün İraqın Milli Məclisi yeni baş nazir İbrahim Əl-Cəfərinin irəli sürdüyü Nazirlər Kabinetinin tərkibini bəyəndiyini bildirdi. İbrahim Əl-Cəfəri deyib. Xalqımız sizə bu məsuliyyəti etibar edib və kabinetin seçilmə prosesi bugünə dək qanla, sözlərlə, tərlə və gözyaşlarıyla dolu olub. Nazirlərin siyahısı 275 nəfərlik parlamentdə adi səs çoxluğu ilə bəyənildi. Siyahı hələ ki tam deyil, bəzi nazirlərin, o cümlədən neft və müdafiə nazirlərinin adları siyahıda yoxdur. Aralıq hökumətdə Əl-Cəfəri müdafiə naziri, dünyəvi şiya siyasətçisi Əhməd Çalabi isə neft naziri vəzifəsini tutacaq. Avropa Birliyi və Türkiyə yeni İraq hökumətinin formalaşmasını alqışlayıblar. Birliyin sözçüsü xanım Emma Udvin deyib ki, Avropa Birliyinin rəsmiləri ümid edirlər ki, yaxınlarda yeni baş nazir İbrahim Əl-Cəfəri ilə birliklə İraq arasındakı əlaqələrin güclənməsini müzakirə edəcəklər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi isə yaydığı bəyanatda ümid etdiyini bildirib ki, yeni hökumət ölkədə qayda qanun yaradılmasında irəli gedəcək. Bugün Qırğızıstanın Məsləhət Şurası ölkə konstitusiyasında islahatların aparılmasına başlayıb. Şura qanunvericiləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini birləşdirir. Onlar iyulun 10-unda keçiriləcək prezident seçkilərindən qabaq islahatlar üzrə tövsiyələr hazırlamaq niyyətindədirlər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İndi isə qayıdaq Azərbaycana. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili təbii fəlakətlə üzləşən ölkəsinə yardım göstərilməsi üçün qonşu dövlətlərə müraciət edib. Azərbaycanın Nazirlər Kabineti bu müraciətin Azərbaycana daxil olmadığını, amma Azərbaycan hökumətinin hər cür yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə bildiriblər ki, Azərbaycan ərazisində hələlik kürün daşması təhlükəsi yoxdur. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Gürcüstandakı daşqınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan qonşu ölkəyə hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Yetər ki, bu barədə müraciət olunsun. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin sözcüsü Akif Əli belə deyir. Onun sözlərinə görə, hələ ki, hökumətə belə bir müraciət daxil olmayıb. Amma artıq qərar alınıb ki, müraciət daxil olan kimi Gürcüstana istədikləri yardım edilsin. Akif Əli.
Yaxın qonşumuz, dostumuz və partnyor kimi, əməkdaş kimi bir yerdə işlədiyimiz Gürcü xalqına Azərbaycan tərəfindən hər zaman yardım göstərməyə hazırdır. Bu vəziyyətdə də hər zaman, hər cür imkan daxilində yardım etməyə hazırıq. Ancaq hələlik indiki ana qədər bu barədə belə bir müraciət daxil olmayıbdır və bu barədə elə bir göstəriş hələ ki yoxdur.
Son həftə ərzində Gürcüstandakı leysan yağışlar səbəbilə Kür çayı və ona tökülən kiçik çaylarda suyun səviyyəsi xeyli artıb və ətraf ərazilər suyun altında qalıb. Gürcüstan informasiya agentliklərinin məlumatına görə, Gürcüstan dövlət qurumları leysan yağışların və daşqınların hələ bir müddətdə davam edəcəyini bildirib və artıq Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə yardım üçün beynəlxalq təşkilatlara və müttəfiq dövlətlərə müraciət eləmək tapşırığı verilib. Gürcüstan ərazisində kürün səviyyəsinin artmasına baxmayaraq, Azərbaycanda daşqın təhlükəsi gözlənilmir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dəniz Hidrometeorologiyası Mərkəzinin direktoru Əmir Əliyev belə deyir.
Kür çayının gətirdiyi su bundan əvvəlki illərdəkilərdən də biraz azdır eləlik. Həm də ki, bizdə o Kür çayı gəlib Xəzər dənizinə, yəni Xəzər ətrafı ərazilərə tökülməsi üçün Yolda iki tane böyük soğan barı var. Herasında da 2-3 metre yer var öyle ki su gösterebilir. Oğullar dolandan sonra eğer bu çok devam edilse proses olabilsin ki Kürt'te suyun seviyesi biraz kalksın. Ona göre bu böyük tehlike olmamalı.
Emir Aliyev'in sözlerine göre leysan yağışları yalnız bir neçə ay aramsız devam ediyorsa Azerbaycan'da Kürün daşması mümkün olabilir. Ancak Kürün Xəzərə töküldüğü yerde deltası temizlendiğinden ve etraf arazilerde bend qurma işleri tamamlandığından belə bir təhlükə real deyil. Əksinə, Azərbaycan mütəxəssisləri Şəmkir və Mingəçevirdəki su anbarları vasitəsilə Kürün səviyyəsini nizamlamağa və Gürcüstan ərazisində bu çayın məcrasına qayıtmağına yardım eləməyə çalışır. Bakıdan İlkin Məmmədov.
İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, inflasiyanın bir səbəbi bəzi sahibkarlardadır.
Sahibkarlar üçün qazın qiyməti qalxmır, suyun qiyməti qalxmır, elektrik enerjisinin qiyməti qalxmır. Yalnız benzinin ve neft məhsullarının kıymeti kalkıp 10%'dan 15%'e kadar. Onda ne vadar edir ki, sahibkarlık subyektleri, istehsal ettikleri veya ticaret ettikleri məhsulların üstüne bu kadar əlavə gelir koyurlar.
Millet vekili ise deyir ki, başka səbəb də var.
Məmur olasan, həm sahibkar olasan, əlbəttə bu gətirib, həm korrupsiya çıxacaq, həm inflasiya çıxacaq.
Son günlər inflasiyaya bir səbəb də tapılıb ki, Maliyyə Nazirliyi niyə vaxtında istiqraz buraxıb, manat kütləsini dövriyədən çıxarmayıb. Ancaq Milli Bank deyir ki, inflasiyada qeyri-monetar, yəni qeyri-pul amilinin payı 80%-dir. O amillər hansılardır? Prezident söz verdiyi kimi inflasiyanı aşağı sala biləcəkmi?
Hükümet qurumları tamamen fərqli reseptlər təklif edirlər. Biz bunu həm Milli Bankın timsalında görürük, həm Nazirlər Kabinetinin timsalında şərti yanaşma görürük, həm də Vahid Axundovun timsalında prezident aparatında bu cür şərti yanaşma görürük.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu artıq 15%-ə çatan inflasiya olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Ondan çox qeyri-hökumət təşkilatı Vətəndaş Cəmiyyəti Quruculuğu adlı yeni seçki bloku təsis edib. Blokun təşkilatçılarından biri ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İttifaqının sədri Yaşar Cəfərli deyir ki, bu qurumda əsasən keçmiş hərbçilər, müharibə veteranları, şəhid ailələri və qaçqınların hüquqlarını müdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatları birləşiblər. Yaşar Cəfərli qeyd edir ki, mövcud seçki məcəlləsi hökumət təşkilatlarına seçkidə iştirak etmək hüququ vermədiyindən onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyata düşə bilməyəcəklər. Bu blokun yaradılmasında məqsəd qeyri-rəsmi şəkildə olsa da az təminatlı təbəqələrdən irəli sürülən namizədlərin müdafiəsini təmin etməkdir. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı ikinci seçki blokudur. Ötən həftə isə təqribən eyni sayda qeyri-hökumət təşkilatı İctimai Liderlər bloku adlı qurumun yaradıldığını bəyan etmişdilər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimovun Avropa ölkələrinə səfəri başa çatmaq üzrədir. Bu səfər zamanı cənab Kərimov Berlində, Brüsseldə və Strasburqda Azərbaycanda noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinə hazırlıqla bağlı hökumət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Hazırda AXCP sədri Avropa Şurasında görüşlərini başa çatdırıb.
Strasburqda mənim üçün əhəmiyyətli olan bir neçə görüş keçirdim. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ile görüşüm oldu. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruz sədri Andreas Kurz ve Cənab Herçel ile görüşümüz oldu. Venesiya Komissiyasının üzvləriyle ve AGO grupunun üzvləriyle görüşlerimiz keçirildi. Bu görüşlerde Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətləri ve Avropa Şurası karşısında Azərbaycan üzerine götürdüğü öhdəliklərin yerine getirilmesi, karşıdan gelen parlament seçkilərinə Azərbaycanın hazırlığı ciddi müzakirə olundu. O cümleden konkret olarak seçki məcəlləsində dəyişikliklərin aparılması, seçki komitələrinin tərkibinin dəyişdirilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması, siyasi məhbus probleminin tamamilə öhdəliyini tapa bilməsi, ictimai televiziyanın həqiqətən də ictimaiyyətdəki olan siyasi pluralizmi ifadə edə bilməsi. Bunların hamısı ciddi müzakirə olundu bizim tərəfimizdən.
Əlbəttə, indi sizin müşahidələrinizə görə Avropa ölkələrinin, yəni Azərbaycanda bu il keçiriləcək parlament seçkilərinə və Azərbaycandakı mövcud vəziyyətə münasibəti necədir?
Məncə bu parlament seçkilərinin demokratik seçilməsi Avropa ölkələrinin və Avropa strukturlarının diqqət mərkəzində olacaq. Və bizimlə görüşən Avropalı siyasətçilər bunu açıqla ifadə edirlər ki, onlar bundan sonra keçiriləcək parlament seçkilərinin daha demokratik keçirilməsində israrlıdırlar.
Ümumiyyətlə bu səfərinizi necə qiymətləndirirsiniz? Yəni səfərin nəticələrini?
Çox müsbət qiymətləndirirəm. Çünki çox yüksək səviyyədə görüşlərim oldu. Avropa Şurasında baş katiblə, Avropa Parlamentində, yəni Brüsseldə Avropa Birliyi Parlamentində vitse prezidentlə, bu fraksiyaların rəhbərlikləri ilə, xarici siyasət komitələrində olan şəxslərlə, Avropa Komissiyasının, Avropa Şurasının başqa strukturların rəhbərləri ilə ətraflı şəkildə Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərinin hazırlığı müzakirə edib, onların diqqətini bu parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsinə cəlb edə bilmişəm.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimov. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə İsrailin baş naziri Ariel Sharon arasında danışıqlar aparılıb. Cənab Putin Rusiyanın Suriya və İran üzrə planları ilə bağlı İsraili sakitləşdirib. İraq parlamenti yeni baş nazir İbrahim Əl-Cəfərilinin təqdim etdiyi nazirlər kabinetinin tərkibini təsdiq edib. Əgər müraciət olunarsa, Azərbaycan hökuməti daşqınlardan əziyyət çəkən Gürcüstana hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Bunu nazirlər kabinetinin rəsmisi deyir. Amerika Dövlət Departamentinin yaydığı terrorçuluq haqda ölkələr üzrə hesabatda deyilir ki, Azərbaycan terrorla mübarizədə ən fəal ölkələrdən biridir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Respublikanın ən böyük mükafatı sayılan Heydər Əliyev ordeni təqdim olundu. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Dövlət Departamenti terrorizmlə mübarizə üzrə dünya ölkələrindəki vəziyyətə dair hesabat yayıb. Bu sənəddə Azərbaycanın bu sahədəki uğurları alqışlanır. Hesabatda Azərbaycanın terrorizmlə mübarizədə bütün vacib beynəlxalq sənədləri ratifikasiya etdiyi, milli qanunvericiliyi təkmilləşdirdiyi, bir neçə terrorçu qrupu zərərsizləşdirdiyi və bu cür qrupların maliyyə dayaqlarının kəsilməsi üçün Milli Bankın tədbirlər gördüyü deyilir. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Aprelin 28-də yayılan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin ölkələr üzrə terrorçuluq haqqında hesabatında deyilir ki, Azərbaycan terrorçuluğa qarşı mübarizədə ən fəal ölkələrdən biridir. Hesabatda Azərbaycanın hava təhlükəsizliyi, nüvə materialları ilə bağlı təhlükəsizlik daxil olmaqla bu sahəyə aid olan 10 konvensiyaya qoşulması alqışlanır. Hesabata görə Azərbaycan ərazisinin insan, pul və silah qaçaqmalçılığı üçün münasib olmasına baxmayaraq, hökumət bu cür cinayətlərə qarşı aktiv mübarizə aparır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev hesabatla tanış olduqlarını deyir. Onun sözlərinə görə nəinki Azərbaycan, hətta dünyanın ən böyük ölkələri belə terrorçuluqla təkbaşına mübarizə apara bilməz. Onun sözlərinə görə yeganə heyfslənəcək məqam odur ki, Ermənistanın Azərbaycanda həyata keçirdiyi terror aktlarını dünya ictimaiyyəti görməməzliyə vurur və hesabatlarda bu qeyd olunmur. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında Ermənistanın da Azərbaycan kimi terrorçuluğa qarşı mübarizə apardığı qeyd olunur. Hesabatda Milli Bankın da terrorçuların maliyyə dəstəyinin məhdudlaşdırılması istiqamətində apardığı işlər alqışlanır. Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzirli yerli banklara bu barədə ayrıca xəbərdarlıq edildiyini deyir.
Milli Bank ABŞ Dövlət Departamentinin siyasətini dəstəkləyir, terrorçuluğa qarşı mübarizədə fəal iştirak edir. O mənada ki, bütün banklara göstəriş verilib ki, bank hesablarını nəzarətdə saxlasınlar. Beynəlxalq demək qaydalar var da, ciddi nəzarət eləsinlər. O ölkələr ki, terrorçuların siyasına daxildir, o ABŞ Dövlət Departamenti siyahı göndərmiş. Siyahıya əsasən həmin dövlətlərdən gələn pullar və yaxud köçürülən pullara ciddi nəzarət eləsinlər.
Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzirli. Amma müstəqil ekspert İsaxan Aşurov Azərbaycanda tirkli pulların çox mərtəbəli binaların tikintisi yolu ilə yurulduğunu deyir.
11 sentyabr hadisələrinə bilavasitə aidiyyəti olan şəxslərin truk təhvil verilməsində iştirak edir Azərbaycan tərəfi. Bu baxımdan terrorizmlə mübarizədə müəyyən addımlar atılıbdır və bu inkar olunmazdır. Amma tirkli pulların yurulması sayı Azərbaycanın iştirakının təqdir olunması xeyli dərəcədə anlaşılmazdır. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulması prosesinin getdiyi heç kəsə sir deyil və günləri Bakının mərkəzində və bütün şəhərin ərazisində bu çox mərtəbəli binaların tikilməsi də bilavasitə bunun nəticəsidir.
Müstəqil ekspert İsaxan Aşurov. Terrorçuluq haqqında ölkələr üzrə hesabatda ötən ilin sonuncu nailiyyəti kimi 2001-ci ildə ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyini partlatmaq cəhdində günahlandırılan terrorçu Ceyşullah təşkilatının üzvlərinin həbs olunduğu bildirilir. Bakıdan Əmin Senzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ədliyyə Nazirliyi ictimai təşkilatların təsis etdikləri Yeni TV adlı telekanalı qeydiyyata almaqdan imtina edib. Yeni TV-nin həm təsisçilərindən olan Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, onlar qeydiyyat üçün Nazirliyə bu ilin yanvar ayında müraciət ediblər. Onun sözlərinə görə müraciətə həddən artıq geç 4 ay sonra cavab verilib. Bundan başqa bu prosesdə xeyli qanun pozuntusuna yol verilib. Cənab Hacılıya görə əsassız olaraq qanunun bir neçə maddəsinə istinad edilir və bildirilir ki, nizamnamədə uyğunsuzluqlar var. Onun sözlərinə görə, əgər onların nizamnaməsində uyğunsuzluqlar var idisə, bu barədə Nazirlik əvvəlcə təsisçilərə məlumat verməli idi. Nazirliyin Hüquqi Şəxslərin Qeydiyyatı İdarəsinin rəhbəri Fazil Məmmədov isə müxbirimizə bildirib ki, onları ittiham etmək üçün heç bir əsas yoxdur. Sənədlərin qanuna uyğun hazırlanmadığını deyən idarə rəhbəri bildirir ki, iradlar aradan qaldırılır. Ondan sonra qeydə alınmaq üçün yenidən müraciət oluna bilər. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Respublikanın ən böyük mükafatı sayılan Heydər Əliyev ordeni və onun bir nömrəli vəsiqəsi təqdim olundu. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Heydər Əliyev ordeni təsis olunandan bir gün sonra, aprelin 28-də Prezident İlham Əliyev bu ordenə layiq görülüb. Üstündə 299 brilliant olan və 600 qramdan çox qızıl və gümüşün istifadə olunduğu ordeni ölkə başçısına Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərad Abdullayev təqdim edib. Təqdim etmə mərasimində cənab Abdullayev bildirib ki, qanunun tələbinə görə bu orden prezidentə statusuna görə verilir. Müsavat partiyasının başqanının müavini Vurğun Əyyub isə burada qanuni bir şey görmür. O, İlham Əliyev Heydər Əliyev ordenin verilməsini ağlasılmaz hadisə adlandırır. Onun fikrincə, nə bu adda orden təsis olunmalı, nə də İlham Əliyevə təqdim olunmalı idi.
Azərbaycanda elə bir antidemokratik mühit formalaşır ki, bu mühitdə hər cür ağlasılmaz və gülünç işlərlə qarşılaşmaq mümkündür. Bu işlərdən biri də elə Heydər Əliyev adına ordenin təsis edilməsi və bu ordenin ilkin olaraq onun oğluna verilməsidir. Mən ümumiyyətlə heç bilirəm ki, Heydər Əliyev Azərbaycan üçün elə bir iş görməyib ki, onun adına hər hansı bir orden təsis olmayıdır. Amma ümumiyyətlə hər hansı bir ordenin İlham Əliyevə verilməsi də gülünc işdir. Çünki bu adam seçki saxtakarlığı yoluyla hakimiyyəti mənimsəyib və mənimsədiyi dövr ərzində də Azərbaycanın ən adi bir problemi də həll edə bilməyib.
Müsavat Başqanının müavini Vurğun Əyyub. Ayna qəzetinin şərhçisi Rauf Məqədirov isə ordenlə bağlı olaydan təəssüfləndiyini deyir. Onun fikrincə bu Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstişin gücləndiyini göstərir.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev adına ordenin təsis olunması absurd bir şeydir. Mənim fikrimcə, Heydər Əliyevin qarşısında duran heç bir problemi həll edə bilmədi. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hətta mənim düşündüyümdən də proqnozlaşdıra biləcəyimdən çox negativ proseslər gedir. Faktiki olaraq şəxsiyyətə pərəstişin yeni bir Azərbaycan reallığında daha bir acayip forması yaranır. Azərbaycan Heydər Əliyevin idollaşdırılması, bütləşdirilməsi prosesi ilə yanaşı, onun adı, onun nüfuzu, onun imici arxasında gizlənməyə cəhdi var. Mən ancaq bunu bu cür qiymətləndirə bilərəm.
Bu ayına qəzetinin şəxsi Rauf Mürqədirovun dedikləri idi. Bakıdan Emin Sənzadə.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Yaxın vaxtlarda Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasında birbaşa təyyarə reisləri açılacaq. Muxtar Respublika ilə Türkiyə arasındakı əlaqələrdən Naxçıvan üzrə müxbirimiz Məlahət Nəsibova danışacaq.
Bu məsələ 2 gün əvvəl Naxçıvanda səfərdə olmuş Türkiyə Respublikasının İğdır, Ərzurum, Qars, Ərdəhan və Ağrı vilayətlərinin valiləri ilə Muxtar Respublika rəhbərliyi arasında da müzakirə edilib. 1992-ci ildən bəri isə Muxtar Respublika ilə Türkiyə arasında Sədələş-Diriz-i Gömrük keçid məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Hazırda keçid məntəqəsindəki gömrükxanaların 24 saat işləməsi üçün problemlər həll edilir. Hələlik isə məntəqə 16 saat işləyir. Türkiyə vətəndaşlarının viza alma prosesi sistemini sadələşdirmək üçün isə gömrük keçid məntəqəsində xüsusi şöbə də açılıb.
Azərbaycanın Qars baş konsulluğuna bağlı olaraq İdirdə vizə verə biləcək bir şöbə irtibat ilə tutulmuş.
Reuters'ın vize verilmeye başlandığı bana ifade edildi. Bu giriş geliş bakımından bir kolaylık sağlayacaktır. Daha önceden sadece sınırdan alıyorlardı veya kartla gitmek zorunda kalıyorlardı Türk vatandaşları.
Türkiye'nin Naxçıvan'daki başkonsulu Nevzat Uyanık. Valiler Naxçıvan'daki görüşlerində Türkiye'nin Naxçıvan sərhədində ticaret mərkəzinin tikilməsi məsələsini də müzakirə ediblər. İldır valisi Xəlil Ulusoyun bildirdiyinə görə artıq Türkiye tərəfində ticaret mərkəzinin inşa edilməsi üçün ərazi də müəyyənləşdirilib. Valilərlə aparılan danışıqlar zamanı Muxtar Respublikada dənəsi yağlı biçlərin əkilməsinə də qərar verilib. Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə isə Türkiye tərəfinin bu biçlərə ehtiyacı olduğundan əkinçilər biçlərin satışından yaxşı qazanc əldə edə bilərlər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Efirdə xəbərlərdir. IBM Korporasiyası və Economist jurnalının 65 ölkə üzrə apardıqları tədqiqatlara görə Azərbaycan elektron hazırlığının səviyyəsinə görə axırıncı yerdədir. Böyük İpək yolu layihəsi çərçivəsində aparılan yük daşımalar ucuzlaşacaq. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan elektron hazırlıq və kompüter texnologiyalarının inkişafı üzrə sonuncu yerdədir. IBM korporasiyası və The Economist jurnalının apardığı araşdırmanın elan olunan nəticələrinə görə Azərbaycan 65 ölkə arasında sonuncu 65-ci yerdədir. Keçən il Azərbaycan bu göstərici üzrə 64-cü yerdə olub. Elektron hazırlığa görə ilk 5-likdə yer alanlar Danimarka, ABŞ, İsveç, İsveçrə və Böyük Britaniyadır. MDB ölkələrindən isə Rusiya 55-ci, Ukrayna 57-ci, Qazaxstan isə 62-ci yerdədir. Qiymətləndirmə aparan ekspertlər elektron hazırlığı göstəricisini internetin inkişaf səviyyəsi və əhali arasında yayılması, naqilli və naqilsiz əlaqə yaratmaq imkanları və internet vasitəsilə bank hesablarından istifadə imkanlarına əsasən qiymətləndiriblər. Böyük İpək yolu Trasika layihəsi çərçivəsində yük daşımalar ucuzlaşacaq. Trend agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan hökuməti dəmir yolu ilə yük daşımalara görə alınan tarifləri 15% azaltmağa təklif edib. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə bu haqda təklifə yaxın vaxtlarda baxılacaq. Transekanın digər mühüm dayağı olan Bakı limanındakı qiymətlər digər limanlardan 3-4 dəfə aşağıdır. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4811, 1 rubl 173, 1 avro isə 6217 manatdır. Bakıdan Emin Sezadə.
İndi isə idman xəbərləri mikrofonda İlkin Məmmədov.
Mövsümün sonuna qədər cəzalandırılmış Karvan klubu və Azərbaycan yığmasının futbolçusu Zahar Ramazanov bağışlandı. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası AFAN Nizam İntizam Komitəsi dünənki iclasında belə qərar verib. Müxtəlif səbəblər üzündən eyni cəzaya məhkum edilən Karat klubunun üzvləri Ruslan Quliyev, Vüqar İsmailov və Samir Məmmədovun da cəzası ləğv edilib. Nizam İntizam Komitəsi sonuncu turda qaydaları pozan oyuncuları və klubları yenə cərməyə məruz qoyub. Mövsümün əvvəlindən AFAN Nizam İntizam Komitəsi çempionatdakı klubları üst-üstə 212 milyon manata qədər, təxminən dollar cərimə eləyib. Albaniya Futbol Federasiyası avqustun 17-si və 18-də Azərbaycan yığması ilə qarşılaşmaq təklifini müsbət cavablayıb. Razılaşmaya görə Azərbaycan Futbol üzrə Gənclər Yığması avqustun 17-sində, əsas komanda isə bir gün sonra Albaniyalı həmyaşıdları ilə Tiranada qarşılaşacaqlar. Bugün UEFA Kubokunun yarım final mərhələsində ilk oyunlar keçiriləcək. İtaliyanın Parma komandası öz meydanında Moskvanın mərkəzi ordu idman klubu ilə qarşılaşacaq. Hollandiyanı təmsil edən Alkmaar isə Portuqaliyada Sportingin qonağı olacaq. Cavab görüşləri bir həftə sonra keçiriləcək. Sabah futbol üzrə Azərbaycan kubokunda finalçılar bəlli olacaq. İlk oyunda 2-1 hesabı ilə qalib gələn Bakının Inter komandası Xəzər Lənkəranın qonağı olacaq. Yarın finalın birinci oyununda 1-0 hesablı qələbə qazanan Bakı isə öz meydanda İmişlinin MKT Araz komandasını qəbul edəcək.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında şərq küləyi əsəcək. Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub şərq küləyi axşam mülayim şimal qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə İsrailin baş naziri Ariel Sharon arasında danışıqlar aparılıb. Cənab Putin Rusiyanın Suriya və İran üzrə planları ilə bağlı İsraili sakitləşdirib. İraq parlamenti yeni baş nazir İbrahim Əl-Cəfərinin təqdim etdiyi nazirlər kabinetinin tərkibini təsdiq edib. Əgər müraciət olunarsa, Azərbaycan hökuməti daşqınlardan əziyyət çəkən Gürcüstana hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Bunu Nazirlər Kabinetinin rəsmisi deyir. Amerika Dövlət Departamentinin yaydığı terrorçuluq haqda ölkələr üzrə hesabatda deyilir ki, Azərbaycan terrorla mübarizədə ən fəal ölkələrdən biridir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Respublikanın ən böyük mükafatı sayılan Heydər Əliyev ordeni təqdim olundu. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Hər vaxtınız xeyir bugünkü verilişimizdə. Dağlıq Qarabağ danışıqlarının formatı niyə dəyişdi?
Onlar tərəddüd içindədirlər və elə bir formula axtarırlar ki, bu qayıdışın içində onların belə deyə haqlı da olmasalar, haqsız çıxmamağı da öz əksini tapsın.
Hüquq mühafizə orqanlarında son kadr dəyişiklikləri güc qurumlarını gücləndirirmi?
İttiham haqlarına qol çəkmiş bir adam gəlir olur Ali Məhkəməyə sədri. Və sabah Ramiz Rızayevin özünün ittiham haqlarına qol çəkdiyi işlər Ali Məhkəmədə baxılarkən bu hansı mövqədə dayanır?
Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu gün yenə də atəşkəs xəttində atəş səslərinin eşidilməsi haqqında məlumat yaydı. Son xəbərə Ermənistan hələ reaksiya verməyib. Atəşkəs rejiminin pozulması haqqında martdan intensivləşən xəbərlərə Ermənistan bir dəfə reaksiya verib, bunu Azərbaycan postlarının irəli çəkilməsi ilə izah eləmişdi. Hər iki tərəf bir-birinə qarşı arqumentlər irəli sürdüyü bir vaxtda Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Qarabağ münaqişəsini zorla həll eləmək istəyənlərə qarşı çox ciddi ölçü götürülə biləcəyini deyib. Dünən Strasburqda keçirdiyi mətbuat konfransında münaqişənin qızışması ehtimal barədə suala cavab verərkən cənab Davis heç bir tərəfin münaqişənin həlli üçün zora əl atmasına heç bir bəraət olmadığını deyib. Cənab Davis hər iki ölkəni münaqişəni yalnız dinç yolla həll eləmək barədə öhdəlik götürdüyünü yada salıb.
Və
əgər hər iki ölkədən hansısa biri düşmənçiliyə başlayarsa, mən çox ciddi və əlüstü tədbir görüləcəyini gözləyərdim. Sözləri cənab Davis deyib. Bundan qabaq dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə Frankfurt görüşünə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov gəlsə də, onun Ermənistanlı həmkarı Vartan Oskanyan gəlməmişdi. Görüş əvvəlkilərdən fərqli formatda keçirilir. Cənab Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində görüşün formatının dəyişdirilməsini çox da əhəmiyyətli saymadığını deyib.
Həmsədirlər təklif veriblər ki, biz görüşək ayrıca. Bu həmsədirlərin təklifləri, biz onu qəbul edirik. Biz həmsədirlər özlər fikirləşirlər ki, daha xatam doğudur, danışıqları qaparmaq. Biz ona razı olabilirdik, birincisi. İkincisi də, mən həmişə deyərdim ki, mənim çox əzik məzlidir, mənə vazim bir nəticə. Nəticə də ondan ibarət fikirləşirlər ki,
telefonda Bakı müxbirimiz Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, Bakıda görüşlərin bu formatda keçirilməsi və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin görüşə gəlməməsi necə dəyərləndirilib?
Necə ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov erməni həmkarı Vardan Askanyanın Frankfurta niyə gəlmədiyini bilmir və bununla bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin izahatını istəyəcəyini deyib, bəzi müstəqil ekspertlər də danışıqların indiki mərhələsində bir qeyri-müəyyənlik olduğunu söyləyirlər. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov bu səbəbdən məsələ ilə bağlı hər hansı şərh vermək istəmədi.
Bilirsiniz, bu gəldi, bu gəlmədi, nəsə belə gəli qaldı. Mən doğrusu başa düşmədim. Nə olar şey?
Amma politoloq Rasim Musabəyov güman eləyir ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin danışıqlara gəlməməsinin ciddi səbəbləri ola bilər. Onun fikrincə, artıq beynəlxalq aləm anlayıb ki, münaqişənin paket həl variantı, yəni əvvəlcədən Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan variant qeyri-realdır və danışıqları ölü nöqtədən tərpətmək üçün mütləq mərhələli həl variantının hansısa forması seçilməlidir. Rasim Musabəyov düşünür ki, böyük dövlətlər və beynəlxalq qurumlar Ermənistana bununla bağlı təziqlər eləyirlər və rəsmi Yerevan tərəddüd içində olduğu üçün danışıqlardan yayınır.
Belə olan halda mərhələli plana qayıdır. təbiidir ki, Ermənistan rəhbərliyin hazırlar ki, bu plana qarşı çıxaraq indiki rəhbərliyi Levon Petrosyanı devirmişdilər. Onlar üçün subyektiv baxımdan bu yola qayıdış olduqca çətindir. Və mənə elə gəlir ki, onlar tərəddüd içindədirlər və elə bir formula axtarırlar ki, bu qayıdışın içində onların belə deyək, haqlı da olmasalar, haqsız çıxmamağı da öz əksini tapsın. Nə dərəcədə bu formulanı tapmaq mümkün olacaq, mənim üçün hələm demək çətindir.
Rasim Musabəyov, Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə ehtimal edir ki, Vardan Oskanyanın Frankfurta gəlməməsinin kökündə Ermənistan rəhbərliyində münaqişənin həlli yolları ilə bağlı fikir ayrılığının yaranması ola bilər. Onun fikrincə danışıqlar indi həlledici məqama çatıb və belə bir halın baş verməsi mümkündür. O güman eləyir ki, bir müddət əvvəl Vardan Oskanyanın Qarabağ ətrafında işğal olunmuş 7 rayonun beynəlxalq qüvvələrin nəzarətinə verilməsini istisna etməyən fikir səsləndirməsi Ermənistan prezidentinin narazılığına səbəb ola bilərdi.
Bu bir qədər erməni siyasətinin kontekstindən kənara çıxan bir fikirdir. Ola bilər ki, bu məsələlərin ətrafında hansısa da fikir ayrıqları yaransın Küçəryanla Oskanyan arasında və o üzdən Frankfurt görüşünə gəlməsin. Bu hər halda bir ehtimaldır.
Xaləddin İbrahimli onu da deyir ki, Qarabağ danışıqlarının tarixində belə hallar olub, onun sözlərinə görə bir neçə il əvvəl tərəflər problemin həllinə çox yaxın olarkən, Ermənistan rəhbərliyi arasında problemin həllinə fərqli münasibətlər yaranmışdı və bu, parlamentdə qətillərlə nəticələnmişdi. Azərbaycanda isə Xarici İşlər Naziri, Xarici Məsələlər üzrə Dövlət Müşaviri və Prezident Katibliyinin rəhbəri problemin həlli yolları ilə bağlı dövlət başçısından fərqli mövqe tutduqlarına görə birgə istefa vermişdilər.
Yer gəlmişkən Eldar Namazovun şərhini bir qədər sonra dinləyəcəyik. İndi Rövşən reportaj davam edir. Bu formatın dəyişməsi nədən xəbər verə bilər?
Mənim söhbət elədiyim ekspertlər Xarici İşlər Nazirlərinin Minsk qrupunun həmsədrləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşməsi formatını geriyə addım saymırlar. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, danışıqların indiki mərhələsinə belə format daha uyğundur. Onun fikrincə, Minsk qrupunun hazırladığı yeni ideyaların fəlsəfəsi hər iki Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə əvvəlki görüşlərdə müzakirə olunub. İndi isə təfərrüatlar barədə hər bir nazirlə ayrı-ayrılıqda söhbət edilir.
Bakıdan müxbirimiz Rövşən Qəmbərovu dinlədik. Münaqişənin həllində danışıqlar hansı axara düşüb, bu barədə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun fikirlərini dinləyək.
Danışıqlarda heç bir rəlləyiş yoxdur və bu təbiidir. Tərəflərin mövqeyi kəskin sürətdə fərqlənir prinsipal məsələlərdə. Digər tərəflər isə Azərbaycanda parlament işləri gəlir. Ona görə də belə bir şəraitdə hansısa bir yüzəkli formular axtarmaq, məsələ cəhətdə təqdim etmək qeyri mümkündür. Güman edirəm ki, bu proses faktiki olaraq indi dondurulub. Dağlıq Qarabağ konflikti siyasi mübarizədə həmişə alət kimi istifadə olunur. Elə seçki saxtakarlıqla bağlı, kəsib məhduslarla bağlı, insan haqların pozulmasıyla bağlı, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə iradlar tutanda, onlar həmişə cavab verirlər ki, Azərbaycanda bu qədər qaçqın var, 20% torpaq işğalı olunub və beynəlxalq təşkilatlar da kirli standartlara yol verirlər. Kirli standartlar mövcuddur, ancaq torpaqlarımızın işğal olunması erməni işğalçıları tərəfindən heç kim əsas vermir ki, Azərbaycan xalqının digər hüquqlarını da pozsun. Seçki hüququnda, insan azadlıqlarında və s. Siyasi mübarizədə bu beynəlxalq təşkilatlarla daxili mübarizədə də Qarabağ problemi bir kart kimi istifadə olunur. Həmişə olub və yəqin ki, bu dövrdə belə cəhdlər olacaq.
Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında iri kadr dəyişiklikləri oldu, amma baş prokuror daha bir müddətə vəzifəsində qaldı. Son kadr dəyişiklikləri nə ilə bağlıdır? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırıb. Kəbiran, bu kadr dəyişiklikləri hansı yöndə gedir?
İlk təyinat Vilayət Eyvazovla bağlı oldu və daha çox tənqidlər də onun mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsindən Daxili İşlər Nazirinin müavini vəzifəsinə gətirilməsinə yönəldi. Daha sonra Baş Prokurorun birinci müavini işləmiş Ramiz Rizayevin Ali Məhkəməyə sədr təyin olması da birmənalı qarşılanmadı. Burada daha çox o vurğulanır ki, Cənab Rizayev uzun müddət prokurorluq orqanlarında çalışıb, həmişə ittiham edib. Sonuncu təyinatla Zakir Qaraovun daha 5 il ölkənin baş prokuroru vəzifəsi təyinatına dünən prezident imza atdı. Zakir Qaraovun təyinatla bağlı Milli Məclisdəki çıxışında müxalifəti ittiham etməsi də hüquq dairələrində etirazlarla qarşılanıb. Hüquqşünas Əyüb Kərimov da hər üç təyinata mənfi yanaşanlardandır.
Zakir Qaraov hədədən danışır. Zakir Qaraov yaxşı olardı ki, danışardı ki, 5 illik fəaliyyətində nə edib. Belə çünki ki, baş vətəndaşlara da hədə qorxu gələcək. İstir müxalifət olsun, istir hər hansı Azərbaycan vətəndaşı olsun, elədiyi cinayətə görə cəzasını alır və cəzanı da məhkəmə verir. Qaldısa digər təyinatlar Ramiz Rizayevə qarşı heç bir hüquqşünas kimi və şəxsi miradım yoxdur. Ancaq ittiham haqlarına qol çəkmiş bir adam gəlir olur Ali Məhkəmənin sədri. Və sabah Ramiz Rizayevin özünün ittiham haqlarına qol çəkdiyi işlər Ali Məhkəmədə baxılarkən o hansı mövqedə dayanacaq? Kim inana bilər ki, Ali Məhkəmənin sədri orada bir tərəf mövqedə dayanacaq? Xidməti olmayan, polisin işin birdən-birə yalnız qəfildən meydana çıxan bir adamın birdən-birə Daxili İşlər Naziri kimi bir quruma mavi vəzifəsinə gətirilməsi həmin şəxsin adı beynəlxalq ictimai təşkilatların hesabatlarında hansı qrafada hallanır?
Əyyub Kərimov. Ancaq parlamentin hüquq siyasəti komissiyasının sədr müavini Cihangir Hüseynov belə fikirləşmir. Hər üç kadrı uğuru sayır.
Hər üç namizəd öz mövqeyinə görə iqtidar üçün, dövlət üçün, Azərbaycan hakimiyyəti üçün, Azərbaycan xalqı üçün xidmət göstərməlidir. Onlar öz etimadlarını doğrultmalıdırlar. Mənə isə belə Zakir Qaraovun işlədiyi bu 5 il ərzində təbii ki, prokurorluq orqanlarında xeyli önəmli hadisələr olub, ancaq təbii müsbət və mənfi tərəflər də var. Mən elə hesab edirəm ki, gələcəkdə bu hallar tamamilə aradan qaldırılacaq. Ramiz müəllim də Ali Məhkəmədə qanunların keşiyində daha da ciddi dayanacaq. Vilayət Eyvazov da gənc general-mayordur o da. Onun da bu təyinatı müvəffəqiyyətlidir. Hal hesab edirəm.
Bu Cihangir Hüseynovun fikirləri idi.
2003-cü il prezident seçkilərində güc qurumları əsas siyasi oyunculardan idi. Kəbiran, indiki dəyişikliklər seçki ilə bağlı ola bilər, yoxsa tutalım hüquq mühafizə orqanlarının bir çox yüksək rütbəli əməkdaşlarının, məsəl üçün polkovnik leytinant Hacı Məmmədovun cinayətlərdə günahlandırılmasından sonra hüquq mühafizə orqanlarına inamı bərpa eləməyə yönələ bilər.
Söhbət etdiyim ekspertlər və hüquq müdafiəçiləri təyinatların seçkilərlə bağlı olduğuna şübhə etmirlər. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli düşünür ki, sonuncu təyinatlar seçkilərə təsirsiz ötüşməyəcək. O deyir ki, bu vəzifələrə demokratik imicli şəxslərin təyin olunmaması əvvəlki seçki təcrübəsinin təkrarlanacağını düşünməyə əsas verir.
Arzulanandır ki, parlament seçkilərində ölkədə bir demokratikləşmə prosesi gedərdi. Siyasi mühit daha da liberallaşmaya doğru gedərdi. Amma bunun əksinə olaraq bu günlərin baş verilmiş bu təyinatlar ölkədə bir qədər insan hüquqları və demokratiyanın müdafiəsi sahəsində problemlərin aradan qalxmayacağına ürək yaradır. Azərbaycanlı xarakter olan məsələlərdən biri də bu polisin seçkilərə müdaxiləsi, hüquq mühafizə orqanı. Bunu görmüşük 2003-cü prezident seçkilərindən, ötən bələdiyyə seçkilərindən ki, həm yerli müşahidələrə qarşı, həm digər seçki iştirakçılarına qarşı polis orqanlarının təzyiqləri kütləvi xarakter daşıyır. Bu tür halların aradan qalxması üçün də hüquq mühafizə orqanlarına elə insanlar gətirməlidir ki, həmin insanların bir demokratik imicli olsun.
Anar Məmmədli, hüquq müdafiəsi Səidə Qocamanın da fikirləşir ki, təyinatlar qarşıdakı parlament seçkiləri ilə bağlıdır.
Hiss olunur ki, Azərbaycan iqtidarı yeniləşməyə doğru, daha perspektivli, daha demokratik potensialdan istifadə etməkdən çəkinir. Bəlkə də buna görə elə köhnə komandanın bugünə kimi oktyabr 2003-cü ilin seçkilən sonra qalması elə bunun bariz nümunəsindən biridir.
Səidə Qocamanlı. Amma millət vəkili Cihangir Hüseynova görə yeni təyinatlar hüquq mühafizə orqanlarının məsuliyyətini artıracaq. Hüquqşünas Əyüb Kərim o fikirdədir ki, Hacı Məmmədovun adı ilə bağlı hadisələrdən sonra hüquq mühafizə orqanlarına inamaz alıb.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi ortaq məxrəc proqramı ilə davam edir.
Ortaq məxrəc.
Salam, xoş gördük. Bu ortaq məxrəc verilişidir. Bugünkü verilişimizdə biz telefon xuliqanlığı adlanan məsələnin müzakirəsinə çalışacağıq. Söhbətdən əvvəl bir məlumatı qeyd edeyim ki, Ortaq məxrəcin daimi aparıcısı həmkarım Şahnaz bəylər qızıdır, amma bugün mən Natiq Zeynalov onu əvəz edirəm. Şahnaz isə gələn həftədən bizim efirdə başlanacaq seçki verilişlərinin hazırlığı ilə məşğuldur. Ortaq məxrəc verilişi isə hələlik dayanır və biz indi verilişin sonuncu buraxılışının hazırlanmasına toplaşmışıq. Söhbətə başlamazdan əvvəl gəlin tanışır olaq, mən Natiq Zeynalov, ortaq məxrəc verilişini bu dəfə mən aparacağım. Qonaqlarımız isə Millət Vəkili Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun Prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin Prezidenti Osman Gündüz, Vəkil Vidadi Mahmudlu və Bakı Telefon Rabitəsi İstihsalat Birliyinin Sədr müavini Xankişi Kişiyevdir. Bakı büromuzda sizi salamlayıram. Vaxt tapıb bizim bu müzakirələrə qoşulduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. İki mövzumuzun açarı isə, yəni bu telefon məsələsinin açarı, Bakı büromuza zəng eləyən bir dinləyicimizin dedikləri oldu. İcazə verin, əvvəlcə onu dinləyək, sonra isə həmin şikayətçinin başına gələnlərdən çıxış eləyərək müzakirəmizi davam elətdirək.
Zəng eləyir, mən narahat deyildim. Mən də ailəmizəm. Söz söylər, deyirlər ki, mənə pul borcdursan. Yəni, oğlu deyirlər ki, oğrayacaq, kəsəcək, neynəyəcək. Bu terörizmdir da. 4 dəfə skorib olmuş çağırıb gecə vaxtı. İkinin yarısında. Qonşuların nömrəsini haradan tapır, bilmək olmur. Qonşular da narahat deyirlər, mən də narahat deyirlər. Qonşuların yanında mən də bəbur oluram. Başdaşım olmur, sesini dəyişdirir. Ya kişidir, ya arvat deyir, bilmirəm. Söyüşlər söyür, yoldaşımı, anamı, atamı.
Əl-Məmməd bəy, həm millət vəkilisiniz, siyasətçisiniz, fəal ictimaiyyətçisiniz. Yəqin ki, bu cür adamların hədəfində özünüzü nə zamansa hiss eləyirsiniz.
Mənim həyatımda belə bir prezidentlə rastlaşmamışam. Amma təbii ki, mən də həm kütləvi informasiya vasitələrindən eşidirəm belə hərəkətlərin olması, həm də ayrı-ayrı şəxslər onların telefon zənginin olması, onların hədə qorxu gəlməsi ilə bağlı və yaxud ümumi xarakterli, daha çox bizim haradasa partlayıcı maddənin qoyulması ilə bağlı, bundan bağlı məlumatlar da təbii ki, mən rastlaşmışam və hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində bu məsələlərin özündə etibə edilən müəyyən maddələr vardır. Əlbəttə ki, telefon terrorçuluğu deyilən ayrıca bir tərkib yoxdur Cinayət Məcəlləsində və şübhəsiz ki, düşünürəm ki, bu məsələ ilə əlaqədar olurdu Cinayət Məcəlləsini müvafiq dəyişiklik etmək barədə düşünmək olar.
Əl-Məmməd bəy, üzr istəyirəm sözü kəsin, biz işin bu tərəfinə qayıdacağıq. İndi Xankişi müəllimə müraciət etmək istəyirəm. Bu cür məsələ nə qədər yayğındır? Yəni, Rabitə Nazirliyinə belə müraciətlər, yəni vətəndaşlar, onların narahat olması ilə bağlı müraciətlər çox mu olur?
Təbii ki, bilirsiniz, telefon kütləvi xidmət sahəsidir və əhalinin hamısı telefondan istifadə etdiyinə görə təbii ki, bu kütləvi sahədə xırganlıq da var. Mühim şərt ondan ibarətdir ki, o friqanlar biləndə ki, bu tapılmır, bu daha geniş bir sat alır. Bilirsiniz ki, bizim Bakı telefon şəbəkəsi, ümumiyyətlə, Respublikamızın telefon şəbəkələrində yeni texnologiyalarından başqa keçmişdən qalmış köhnə, yəni proqramla idarə olunmayan elektromexaniki texnologiyalar da var ki, o cür stansiyalarda belə friqanları tapmaq olduqca çətindir. Hələ xüsusə əgər bir dəfə zəng edirsə və ikinci dəfə təkrar olunmursa, bunu tapmaq daha da çətinləşir. Ona görə də bilirsiniz ki, bu həm də yeni bir məsələdir ki, bilirsiniz, bütün dünyada hər bir telefon danışığı istəyir şəhər daxil olsun, istəyir beynəlxalq olsun, şəhərlər arası olsun, bu ödənişlidir. Ödənişli olanda qeydiyyatdan da keçir və dünyada belə qurganları tapmaq çox asandır. Çünki hesablama mərkəzində müraciət olunur, bilinçlərinə müraciət olunur. Bu dəqiqə kim danışır? Çünki ona görə ödənişdir. Amma Azərbaycanda isə lokal şəbəkələrdə danışıqlar ödənişsizdir. Ödənişsiz olduğuna görə bunu qeydiyyat da getmir. Sizə problemdir o qeydiyyat, elektromexanika testlərdəki qeydiyyat getmir. Onu tapmaq daha da çətinləşir.
Amma bu cür vətəndaşlar müraciətləri çoxdur.
Vətəndaşların müraciət çoxdur. Həm də digər tərəfdən bu küçə taksafonlarından da belə anonim, belə xuliganlar elələrini bəzilərdə görsən taksafonlardan telefonla zəngirlər küçədə şəhərin parklarında olanır. Bunları da tapmaq çətindir. Amma belə müraciət edənlər çoxdur. Amma əlbəttə bu xuliganların tapılması o böyük qeydir oldu. Müfafiq izibati orqanlar tərəfindən müraciət olunmalıdır. Çünki rabitəçilərin ixtiyarı yoxdur vatandaşı xülqan demək. Çünki onun digər fasadları yarana bilər. Ona görə də ki, bizim qaydalarda da yazılıb ki, yalnız polis müraciət edəndə o xülqanların haqqında məlumatları biz tapıb, o polis orqanlarına verir.
Çox sağ olun. Osman Bey, siz bu sahənin mütəxəssisisiniz. İndi elə bir texnoloji avadanlıq, elə bir
telefon aparatları doğrudan mı yoktu ki, yani vatandaş alsın evine ve nömrəni təyin eləsin?
Doğrudan da bu dəqiqə yani dünyada elə bir inkişaf prosesi gedir ki, bu ciddi bir problemə çevrilibdi. Hangi müəllimlər razıyam ki, qeyri-elektron atestlərdə bu bir qədər çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, bu bütün dünyada da bu var və bu mümkündür. Burada daha çox fiziki gücdən istifadə olunur. Yəni peşəkar insanların güclərindən istifadə olunur. Əgər atestlərdə bu keçmiş dövrlərdə olubdu, növbətçilik olurdu. Yəni onların hesabından hesab edirəm ki, mümkündür. Yəni qeyri-mümkün deyil. O cümlədən əgər küçədə taksofonlardan söhbət gedirsə, taksofon adi telefon bunun fərqi yoxdur. Onun da koordinatı var, onun da nömrəsi var. Hər taksofon özün bizim evi telefon nömrəsi olan kimi onun da nömrəsi var və onun nömrə ilə o mümkündür. Sadəcə bu, həm də bunu qeyri-mümkün edən müəyyən texnoloji məsələ problemlər var. Məsələn, elə cihazlar çıxıb necə nömrənin təyin edən aparat varsa, nömrə təyin eləməyin qarşısını alan aparatlar var. Bəli, bu aparatı məsələn zəng edən peşəkar olanda həmin aparatı qoşur, nömrənin təyin edilməyə imkan verir. Aparatı qoşur, onunla zəng edir. Amma yenə deyim ki, bunun da qarşısını alan məsələlər var. Deyək ki, bu dəqiqə Vidadi müəllim daha yaxşı bilər, müəyyən texnoloji ekspertizə, fon ekspertizə üsulları var ki, istənilən adam, məsələn, bayaq orada sizin mən qulaq astım vətəndaşın şikayətini ki, o səsini dəyişmək, filan feşməkən. Əgər vətəndaşın evinə anonim zəng varsa, bir neçə dəfə olanda o magnitofon qoşub onu yaza bilər. Səs yazıldısa demək olar problem 99% həll oldu, çünki xüsusi ekspertiza var. Ekspertiza ilə o səsin digər elementlərini ayırırlar. Və normal insana məxsus olan səs verilir. Həm necə ki insana barmaq izləri unikaldır, həmin səs də unikaldır. Və yəni min dənə üsullar var ki, bu üsullardan bunu aşkara çıxartmaq mümkündür. Mən hesab edirəm ki, qeyri mümkün deyil bu.
Osman mənim qeyd elədi ki, əlbəttə mən də qeyd edirəm taksofonun koordinasiyası var, amma xulyanlıq edən taksofondan durub bir insan təkrirdən orada dayanmır. Təkrirdən sonra gedib oradan uzaqlaşır. Söhbət taksofonu tapmaq deyil, məsələn. Bu xulyanı tapmaq, bu bir. İkinci də abunəçi bilmir, bunu təhkir edəcəklər, bu əvvadanlıqları, pək o müasir yeni texnologiyalı telefonları qoysun. Həm də o telefonları qoylandır da, zəng edən şəxs artıq onu hiss edir ki, onda tutar ki, nömrə təyindən qorxudur. Füsusun elektromexaniki atestlərdən telefonla zəng elədim, o telefonu qapatmamalıdır, başqa bir telefonla zəng eləməlidir, belə bir qayda var, və o sonlandır, da iki personallar onu müyənləşdirirdir. Amma çox abunəçilərimiz də bunu bilmir. Telefonla zəng edəndən sonra qapadı. Bəlkə başqa usullar var ki, o kanal, yəni o rabitə səsli yolu bozulandan sonra artıq o bizim xidmət edən personallar daimi atestlədir. Onlar da onu tapa bilmir, çünki o yol bozulur. O yol varmalıdır.
Bəs deyirsiniz, müraciətlər çoxdur. Onda necə tapırsınız?
Xuliqanın xüsusiyyətindədir, o xuliqanı bir dəfə olmur. Təkrar edir. Təkrar edəndə də tədqiq oturur. Çünki bir dəfə elə bir insan edir, onlar kimiyyəsi zəng eləsin. İstəmədiyi bir adamı və ya nifrət etdiyi başqa bir şəkildə xuliqanı verir. Xuliqanlığın xüsusiyyətində var, o təkrar edir. Təkrar edirsə, deməli, o tutulur.
İstisnası olaraq tutulur.
Yəni, əgər təkrar olursa, hətta taksofonlarda deyiləndə biz onu tuturuq, çünki kalidor veririk, bilirik, artıq xuliqanlıq başladı. Qazan olur, belə bəzi istifadəçilər, görsən, bəzi telefon xuliqanları, görsən, taksofonlardan istifadə edib, zəng edirlər, müəyyən nömrələrə. Amma biz onların da kalidor yaradı, pissə isə tuturuq. Çünki o təkrar edir. Təkrar etməsə, bir dəfə olsa, hətta onu tuturmaq çətindir.
Efirdə ortaq məxrəc verilişidir. Biz telefon xuliqanları adlanan məsələni müzakirə edirik. Bakı büromuzda studiyamızın qonaqları vəkil Vidadi Mahmudlu, millət vəkili Əl-Məmməd Nuriyev, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz və Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin rəis müavini Xankişi Kişiyevdir. Vidadi bəy, siz vəkilsiniz, həm də mənim bildiyimə görə buna oxşar bir neçə proseslərdə müdafiə edibsiniz. Bu cür ittihamlarla üzləşmiş adamlar. Tutaq ki, Rabitə Nazirliyinin əməkdaşları müəyyən elədi ki, X adamdır bu işi eləyən. Bunun bir cəzası filanı, yəni qanunda bu necə nəzərdə tutulur?
Cinayət qanunvericiliyində və digər qanunvericilik aktlarında bu cür əməllərin təsnifatı fərqləndirilir. Yəni burada əsas ictimai təhlükəliliyin dərəcəsi mühüm rol oynayır və izibati uyğun məsuliyyətə səbəb olan xuliqanlıq hərəkətindən tutmuş bilə-bilə terrorçuluq aktı barədə xuliqanlıq motivi ilə yalan məlumat vermə cinayətinə qədər, yəni bu cinayətləri və inzibati hüquq pozuntusunu əhatə edir bu cür əməllər və təbii ki o ictimai təhlükə dərəcəsindən asılı olaraq da müxtəlif cür uyğun məsuliyyətə səbəb olur əməl.
Mən bir məsələn qeyd edirəm ki, son vaxtlar, xüsusən 2004-cü ilə etibarən Respublikada terrorçuluq aktı barədə bilə-bilə yalan məlumat vermə cinayətinin dairəsi xeyli genişlənmişdir. Sizə konkret yəni faktlar mən göstərə bilərəm ki, təkcə 2004-cü ildə ən azı 5 cinayət hadisəsi qeydə alınıb və
hökmən yerdə hökm çıxarılıb
ki, bəli, bilə-bilə terror aktı barədə yalan məlumatlar Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinə belə bir zəng yolub ötən il İmişli Mərkəzi Xəstəxanasına belə bir zəng yolubdu. Bakı Ümumvermağına zəng edilib belə bomba qoyulması, partladılacağı barədə yalan xəbərdarlıqla. Sonra Bakı Dövlət Tibb Universitetinin mikrobiologiya fakültəsinə belə bir zəng yolub, Space Telekanalına belə bir hədə ilə zəng yolubdu. Bakı Ümumvermağına belə bir zəng yolubdu. Və bu göstərdiyim işlər üzrə məhkəmə hökmləri çıxarılıbdır.
Vidad bəy, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Burada söhbət bilə-bilə terrorçuluqla bağlı yalan məlumat verməli. Çox yayğın olan odur ki, məsələn, zəng eləyir, söyür. Demir, səni öldürəcəm. Zəng eləyir, söyür, nə bilim, evi, ailəni narahat edir. Və bu cür xuliqanların əməlləri konkret cinayət kimi qeyd olunur mu qanunvericilikdə? Çünki sizin həmkarınız bizim departamentdə.
Bəli, deməli, cinayət məcəlləsində, yəni qeyd elədiyim kimi, yəni ictimai təhlükət dərəcəsindən burada söhbət gedir. Yəni konkret halda hansısa uşaq dəcəlliyinin təbii ki, burada inzibati və ya cinayət hüququ əməl kimi qiymətləndirməsinə söhbət gedə bilməz. Yox, əgər burada telefon zəngi vətəndaş üzərində zor tətbiq etməklə və zor tətbiq etmək hədəsi ilə əmlakın məhv edilməsi hədəsi ilə müşahidə olunursa, onda bu artıq xulqanlıq cinayətinin təşkibini yaradır.
Və söyüş, təhqir?
Belə hallarda, yox, burada məsələ, əgər xulqanlıq motivi varsa, heç bir səbəb olmadan vətəndaşa zəng edilib, vətəndaş söylürsə, təhqir olunursa, təbii burada yenə xulqanlıq cinayətinin təşkibi var və ola bilər burada o təhqirin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq cinayət və əməl kimi də qiymətləndirə bilər. Daha çox belə bu cür əməllər inzibati hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirilir. Yəni orada 15 gün həbs edilməyə qədər orada cəza təyin edilə bilər məhkəmə tərəfindən. Amma qalan hallarda əgər bu dediyim, yuxarıda dediyim kimi zorla zor tətbiq etmə hədəsi ilə müşahidə olunursa və belə bir zor tətbiq əmlakının məhv ediləcəyi hədəsi ilə müşahidə olunursa, orada artıq 221.1 maddəsi ilə, yəni ağırlaşdırıcı hallar olmadan xulqanlıq əməli kimi qiymətləndirilir. Əgər burada iki və ya daha çox şəxs bu cinayətin törədilməsinə iştirak edirsə, onda bu artıq burada daha ciddi məsuliyyətdən söhbət gedir. 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum öz cinayət cəzasından söhbət gedir. Yəni burada söhbət motiv, əsas burada motiv rol oynayır.
Deməli, ən aşağı halda 15 günə
qədər inzibati qaydada. Deyək ki, bu zor tətbiq etmək hədəsi ilə müşahidə olunmursa, əmlakın məhv edilmə hədəsi ilə müşahidə olunmursa, onda burada 15 günə qədər inzibati hüquq məsuliyyətindən söhbət gedir.
O 15 gün müddətində də təbii ki, içəridə telefon yoxdur, təzədən belə xuliqanlar
yoxdur. Mən bir də məni burada qeyd elədi, mən övünə bir bildirmək istəyirəm ki, bunun kökündə lokal danışıqların, şəhər içərisindəki danışıqların pulsuz olmasıdır. Əgər o şəxsə qəbz yazırsaydı, o şəxs danışığına görə vəsait ödəcəsəydi, bu rəsmi sənət olaraq hüquq mühafizə orqanlarında olardı ki, basın, bu kişiyə zəng edirsiniz. Əgər tutaq ki, həmin abunəçiyə Azərseldən, Baksildən və başqa ölkədən zəng olunsaydı, onlar hamısına qəbz yazılır. Yəni ödənişli olmalı. Birinci mənada bu problemin səbəbi ondan ibarətdir ki, danışıq kursuzdur. Nə qədər istəsə danışa bilir və kursuz danışır. Ona görə problemin kökü ondadır.
Yox, mənə elə gəlir ki, Xankişi müəllim biz problemləri qarışdırdıq. Xankişi müəllim deyir, başa düşürəm ki, rabitəni
qiyməti deyir ki, qaldıraq.
Üzr istəyirəm. Yəni qətiyyən ümumiyyətlə zaman-zaman bu rabitə nazirliyi Bakı telefonları istisna bu problemi qaldırdılar ki, danışıq pullu. Yaxşı, indi mən konkret sual verirəm. Mexanika testlərdə tutaq ki sabahdan keçdi dəqiqə hesabına. Mexanika testlə buna hazırdım. Ancaq elektron atestə hazır, düzdür? Və salam, deməli, mexanika atestlərdən, şaqıv atestlərdən, keçmiş atestlərdən, yenə həmin şeydir. Cəmi, əgər deyək ki, sabah biz siz deyən metoda keçsək, o Bakıda 40% atest ona cavab verir. Və salam, deməli, o birisi 50%-dən, 60%-dən versə, yox, bu belədir də, üzr istəyirəm, ola bilər.
Osman Bey, indi onu gəlir.
Millət vəkili, bəlkə qanun,
icazə versin.
Şey var mı, boşluq var mı?
Malalı söhbət oldu, mən bəzi məqamlara toxunmaq istəyirdim, əlbəttə. Mənim yadımdadır ki, biz Milli Məclisə rabitə haqqında qanunu dəyişiklik elədik və
hətta o zaman böyük söhbət də oldu ki, bu insan hüquq azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına yönələn bir normadır. Orada rabitə müəssisələrinə belə bir göstəriş verildi ki, onlar müəyyən texniki vasitələri öz hesablarına həll etməlidirlər ki, telefon danışıqlarına qulaq asmanın istifadə imkanları genişlənsin.
Çox sağ olun. Ortaq məxrəcə ayrılan vaxt burada başa çatır. Proqramın əvvəlində dediyim kimi, bu ortaq məxrəc verilişinin sonuncusudur. Gələn həftədən parlament seçkiləri ilə bağlı layihələrimizə başlayırıq. İnşallah bir də seçkidən sonra əsasən bu sosial məsələlərin müzakirə olunduğu ortaq məxrəc proqramlarımızı bərpa edəyərik. Bugünkü qonaqlarımız isə vəkil Vidadi Mahmudlu, Millət Vəkili və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin Prezidenti Osman Gündüz və Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin rəis müavini Xançı Çiyev idi. Hər birinizə təşəkkür edirəm, vaxt tapıb bizim bu müzakirələrə qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm.
Ortaq məxrəc.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.